Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Keqpërdoruesit s'kan vend në institucione, thot kryeministri Hoti pas zhdukjes së 2 milion eurove nga thesari Kosovës. Kosova po bëhet gati për një val të re të pandemisë së koronavirusit, thon autoritetet shëndetësore. Trump dhe Obama kthehen në shënjestra të njëri tjetrit në organizime rivale. Për këto materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë tejnë në një konferencë për media se ministra e financave Hikmet Bajrami është në krye të aktiviteteve për të siguruar që sistemi informativ i menaxhimit të financave të Kosovës është i mbrojtur. Hoti ka thënë po ashtu se organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë punën e tyre. Nështruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve nuk kanë për të pasur vend, do dalin mbi sipërfaqe si mint kur t'ju hyj uji përfundi, ka deklaruar Hoti në një konferencë për media që është mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai ka bërë këto komente pas lajmit se një punëtor i thesarit të Kosovës me inicialet LG dyshohet se ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove përmes katër transaksioneve të ndryshme në llogari të kompanisë LDA Group me bazë në Llapushnik. Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj ka bërë të ditur të njëjtën se sistemi shëndetësor në Kosovë do të shtojë 1500 specializant. E ka thënë se ka qenë synimi i tij që të zgjidhë atë që e ka konsideruar problem me specializime, proces që sipas tij ka munguar Kosovës pothuajse për 5 vjet. Në konkurs kanë aplikuar mbi 1500 mjek, nga ata 1310 janë intervistuar, ndërsa 1230 janë pranuar, ka deklaruar Zemaj. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka shtuar së fundmi edhe 400 mjek të tjerë në procesin e specializimit. Specializimi duke rrumbullakuar shifrën prej 1500 specializimeve. Zemaj ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tash e tutjem do të hap konkurs për specializant çdo vit. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, që ka qenë pjesë e konferencës për media, e ka konsideruar lajmin për nisjen e specializimeve më falni si hapin më të madh në shëndetësinë në 4-5 vjetët e fundit për të krijuar kapacitetet e nevojshme në institucione shëndetësore. Irani dhe Rusia kanë siguruar të dhëna të votuesve amerikan dhe janë duke tentuar të ndikojnë opinionin publik para zgjedhjeve të tranëntorit, kanë thënë zyrtar amerikan për siguri kombëtare. Drejtori për inteligjencë kombëtare në SBA John Ratcliffe dhe shefi i Birosë Federale të Hetimeve Chris Wray kanë thënë në një konferencë për media se Shtetet e Bashkuara do të vendosin kost për secilin shtet të huaj që ndërhyn në zgjedhjet amerikane. Ratcliffe ka thënë se Irani ka dërguar emailë me qëllim të friksimit të votuesve, të krijimit të trazirave shoqërore dhe dëmtim të presidentit aktual Donald Trump. Ende nuk është bërë qartë nëse informacioni është takuar apo është siguruar në ndonjë tjetër mënyrë përfshirë rrjetet kriminale. Demokratët në Senat do të bojkotojnë votimin në Komitetin e Gjyqësorit të planifikuar më 22 tetor për Amy Coney Barrett, të nominuarën e presidentit amerikan Donald Trump për gjyqtar të Gjykatës Supreme. Ky ka qenë procesi turpshëm nga fillimi, ka thënë liderin demokratëve në Senat Chuck Schumer bashkë me pjesëtarë tjerë demokratë në këtë trup. Demokratët kanë kundërshtuar ashpër Barrettin, gjyqtare e një gjykate federale të apelit, e cila është favorite konservatorëve të krishterë. Megjithatë, demokratët kanë pak mundësi që të ndalë miratimin e saj në Senatit, cili ka shumicë republikane. Nëse konfirmohet për këtë pozitë të përjetëshme, Barrett do të rrisë shumicën konservatore në Gjykatën Supreme në 6-3, që ka potencialisht mund të ndikojë në ndryshim të balancit ideologjik për dekada në SBA. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Javët e fundit në Kosovë është vrejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me koronavirus. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Falbon Krasniqi, ushtrues detyre i drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ka thënë se autoritetet shëndetësore janë duke i bërë përgatitjet e duhura për të përballur me një val tjetër të përhapjes së këtij virusi. Në objektin e klinikës emergjente tashmë po parashihet të shtohen rreth 500 shtretër shtesë. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar Ariana Kasapo.
Zoti Krasniqi, a ka rritje të numrit personave që po kërkojnë hospitalizim nga koronavirusi e që e shkakton sëmundjen e COVID-19?
këtë javën e fundit kemi vrejt një tendencë në rritje të lehtë për pacientët që përkërkojnë spitalizim në për klinikat dhe spitalet e tona. Deri sa në fillim të muajit tetor kishim rreth 150 pacientë shtrimet të gjitha spitalet e përgjithshme dhe klinikat të QK-s. Tani ky numër ka shkuar mbi 200, pra është një tendencë e lehtë në rritje e pacientëve që kërkojnë spitalizim.
Sa është i përgatitur vendi për një val të re rritjes numrit të infektuarve me koronavirus?
E përket përgatitjeve që SSQK ka bërë, ato janë duke bërë në tri drejtime. Në radhë të panë rritjen e kapaciteteve humane, shtimin e resurseve humane, se që dhe një Ministria Shëndetësisë më herët ka punësuar rreth 200 profesionistë shëndetësorë që tani u kanë gjatë kontratat edhe për 3 muaj, pa ashtu këtyre ditëve janë punësuar kontratat edhe për mbi 350 profesionistë përmes projektit të sportrore, ndërkohë që e dini që janë në procese dhe ndarja specializime për rreth 1500 specializantë.
Sa i përket pjesës infrastrukturore, si qëndroni, është rritur numri shtretërve në rast të rritjes së numrit të hospitalizuarve?
Sa i përket infrastrukturës, përgatitjeve në këtë drejtim, Ministria Shëndetësisë ka marrë vendim që spitali i objekti i klinikës emergjente të adaptohet për nevojat e pacientëve me COVID. 400-500 shtretër është vlerësuar që ka hapësirë të mjaftueshme, por Ministria Shëndetësisë është duke udhëhequr ato procedura. Janë duke ecur procedura nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë që ne jemi përpjekur në përfundim të punimeve në objektin e mjekësisë sportive, ku do të kemi rreth 100 shtretër shtesë në raport me ato që kemi pas në periudhat e mëhershme, dhe po ashtu jemi në proces të zgjerimit të rrjetit të oksigjenit qendror dhe po ashtu edhe të furnizimit të pajisjeve me të furnizimit me oksigjen të lëngshëm për të gjitha spitalet rajonale apo spitalet e përgjithshme.
Zoti Krasniqi, si qëndroni me furnizim e barna dhe oksigjen?
Sa i përket furnizimeve, barna të cilat janë të parapara me udhërrësisin e protokolleve klinike, po thuaj se shumicën e kemi siguruar, pashtu favipiravirin me heret e kemi marrë donacion nga qeveria Japonisë, ndërkohë që për remdesivir, Ministria është duke zhvilluar procedurat për blerje dhe për remdesivir, ndërkohë që për barnat e tjera, që se kluqeja, ose ka lidhë kontratë, ose është në proces të lidhës e kontratave të reja.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të Kosovës ku do të akomodoheshin ish-pjesëtarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë është përbërë 5 vjet më parë pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Njëri nga ish-pjesëtarët e kësaj strukture i tha Radios Evropa e Lirë se merr